Бишкекте саат 8 Свобода Азаттык радиосу. Кутман таңыз менен угарман, бүгүн 11 февраль дүйшөмбү, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Менин аты жөнүм Касым Рахманкулов, алдыдагы жарым саатта. Экс-президент Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы Дамирбек Мусакеевке карата кылмыш иши ачылды.
Баардыгына оркой эле азыр көрүнүп калды окшойт. Экс-президентти таппай, форумдан кетпей, Алмазбек Атамбаевдин жанында калган адамдардын баарын жок кылуу буйрутмасы иш жүзүнө ашып жатат.
Кыргыз улуттук жазуучулар союзуна жаңы төрага болуп, акын Нурлан Калыбеков шайланды.
Жазуучулар союзунун төрагасын эмнеге талашып атышкандарына мен өзүм деле түшүнбөйм. Чынын айтайынчы, менин оюмча ушул баягы эле кур атак.
Кече Орусиянын ири шаарларында активисти колдогон жүрүштөр өттүп, сөз дайра түрмөгүндө. Шайлообек Дүйшеев кыргыз тилиндеги унутта калган байыркы сөздөрдү айтып берет. Алдыдагы жарым саат мына ушул жана башка баяндар менен коштолот. Бизден алыстабай туруңуз. Адегенде ушул сааттарга чейин топтоп калган жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Аны кесиптешим Канымгүл Элкеева даярдаган.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ооганстандын түштүгүндөгү Гилмент провинциясында аба соккудан бери дегенде 21 киши каза болду. Алардын арасында аялдар жана балдар бар. Гилменттин сенатору Мухаммед Хашим Алакозайдын жекшембиде айтканына караганда, 2 күн мурда Сангин районунда НАТО колдогон ооган аскерлери менен Талибандын согушкерлери ортосунда көтөрүлүш чыккан. Бейкүнөө адамдар, аялдар жана балдар аба соккунун курмандыгы болду деген ал 13 киши биринчи соккудан, калгандары экинчи жолкусунда каза болгонун белгиледи. Орусиядагы ачуусу келген энелердин маршында ондой киши кармалды. Жекшемби күнү Орусиянын Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург жана башка бир катар шаарларында Ачык Орусия уюмунун активисти Анастасия Шевченкога тилектештик билдирген жүрүштөр өттү. Бийлик акция өткөрүүгө уруксат берген эмес, ага карабай жүздөгөн киши чогулду.
Свободу болит заключённым!
Орусиянын борборундагы жүрүшкө Кремчил Серп уюмунун мүчөлөрү да келип, акциянын катышуучулары менен жакалаша кетишти. 23 январда кармалып, камак чарасы катары үй камагына тандалган активист Анастасия Шевченконун 17 жаштагы кызы оор илдет менен жабыркап, балдар интернатында тарбияланып келе жаткан. 30 январда ал катуу ооруп, шашылыш оорукананын реанимация бөлүмүнө жаткырылган. Шевченко үй камагында болгондуктан ага ооруканага барып, кызынын жанында болууга дароо уруксат беришкен эмес. Уруксат берилгенден кийин бир канча сааттан соң каза тапкан активисттин кызы, укук коргоочулар бийликти эне менен кыздын укугу бузулду деп айыптап жатышат. Анастасия Шевченкога дурус эмес уюм менен кызматташкан деген айып тагылууда. Орусияда 15 уюмдун ишкердиги дурус эмес деп табылган, алар менен кызматташкандар административдик жана кылмыш жоопкерчилигине тартылат. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху 13-14 февралда Варшавада өтө турган жакынкы чыгыштагы тынчтык жана коопсуздук деген аталыштагы конференцияга катышат. Бул туура ал жекшембиде өкмөттүн жыйынында билдирди. Ушул жумада Варшавадагы тынчтык жана коопсуздук иш-чарасына катышууга жөнөп кетем. Мен АКШнын вице-президенти Майк Пенс, мамлекеттик катчы Майк Помпео жана башка лидерлер менен жолугушам. Күн тартибиндеги негизги маселе Иран, анын аймактагы агрессиясына, эң биринчи Ирандын өзөктүк курал алуусуна жолтоо болуу деп билдирди ал. Буга чейин Ирандын Сирияда аскерий турумун сактай турганын, Израиль эгер ирандык күчтөр бул өлкөдөн кетпесе алардын соккусуна кабыларын айтып коркуткан учурда билдирди. Израилдин премьер-министри анын өлкөсү Сирияда Иранга каршы чара көрүүгө мурдагыдан да чечкиндүү болуп турганын айткан. Ал ортодо Орусия бийлиги энелери Иракта Ислам мамлекети террордук тобуна кошулган үчүн соттолгон 27 баланы алып кетти. Буга чейин тышкы иштер министрлиги ал балдардын Ислам мамлекети тобуна кошулуп кеткен аталары Ирак армиясы менен жихадчылардын ортосунда согуштан аут болушканын билдирген. Кремль январ айында Ирак орусиялык 10 жашка чейинки 150, ал эми 11-ден 17 жашка чейинки 17 бала бар экенин маалымдаган. Быйыл 6 январда Казакстанда жалпысынан 47 кишини Сирия менен Ирактан алып келген. Орусия менен Казакстан жакынкы чыгыштагы согушкерлерге кошулуп кеткен ондогон аялдарды жана балдарды былтыр да алып келген. Кыргызстандагы Сириядагы жарандардын тек чай жана саны боюнча тактоо иштерин баштаганын тышкы иштер министрлиги 1 февралда Азаттыкка билдирген болчу. Мегаком соода маркасы менен таанымал Альфа Телеком уюлдук компаниясынын мурдагы жетекчилери Азамат Мырзалиев, Алмаз Абеков жана Кенжебек Аман уулунун иши кайра каралышы мүмкүн. Бул тууралуу адвокат Икрамидин Айткулов Азаттык радиосуна кабарлады. Анын айтымында иш жаңы кабыл алынган кодекстердин негизинде каралышы ыктымал. Бул боюнча документтер прокуратурага тапшырылды. Апрель инкылабынан соң мамлекет ке улукташтырылган Альфа Телеком ишканасынын жетекчилерине 2012 жылдын башында кылмыш иши козголуп камакка алынган аларга Альфа Телеком ишканасына 142 миллион сомдон ашык зыян келтирди деген айып тагылган. Сот чечимине ылайык ата аталгандардын мүлкү мамлекетке чегерилип 8 жылдан 25 жылга чейин абакка кесилген. Бүгүн жолдоо кырсыктарды азайтуу жана коррупцияны тыюуга багытталган коопсуз шаар долбоорунун бет ачарылуу анда долбоордун алкагында жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо боюнча башкы башкармалыгынын мониторинг борбору анын ичинде аппараттык программалык комплекс жол кыймылынын эрежелерин бузууну кантип аныктай турганы коомчулукка көргөзүлөт. Долбоор толугу менен 12 февралдан тартып расмий иштей баштайт. Бир канча көчөнүн кесилишине орнотулган камералар жол коопсуздугундагы 7 эреже бузууну аныктайт. Кыргызстанда жапайы жаныбарларга жана кай бир эндерге аңчылык кылууга 10 жылдык мораторий киргизүү сунушталууда. Буга байланыштуу мыйзам долбоорунун авторлорунун бири Жогорку кеңештин депутаты Эмиль Токтошовтун Азаттык радиосуна билдиришинче, анда 5 жаныбарды атууга тыюу салынып жатат.
Ар каргулжа, тотеке, эчки, доңуз, элик негизги 5 өн. Мурункусунда биз жалпы эле кызыл китепке кирген жапайы жаныбарлардын бардыгына мораторий кылганбыз. Анын ичинде кекилиги да бар, уулар да бар, бардыгы болчу. Ошондуктан көбү каршы чыгып өтпөй калды. Будан биз негизгисин бөлүп алдык 5 өнү деп. Муну көбү колдоп атат.
Аталган мыйзам долбоор бүгүн парламенттин тармактык комитетинде талкууланат. Буга чейин аңчылыкка уруксат алууну баасында көтөрүү сунушталган. Стандартка туура келбеген менчик бала бакчаларга эскертүү берилди. Билим берүү жана эл министрлигинен билдиришкендей, менчик бала бакчаларга рейд жүрүп талап кыла келбеген 6 бакчага эскертүү берилди. Мекеменин адиси Нуризада Касымова учурда мыйзамсыз лицензиясы жок иштеп жаткан бала бакчаларды аныктоо иштери жүрүп жатканын Азаттыкка кабарлады.
Азыркы учурда текшерүүдөн өтпөгөн бала бакчалар жекеменчик ачып алышып үйлөрүнө. Андайлар дагы жок эмес, бар. Официалдуу эмес маалыматтарга ылайык, Бишкек шаарында 500дөн ашуун бала бакча бар деп айтышат. Бирок бүгүнкү күндө 129 гана бала бакча лицензия алышкан.
Мындан сырткары министрлик билим берүү стандартына өзгөртүү киргизүүнү көздөп жатат. Ага ылайык тарбиячы балдар менен иштеген адис болушу керек. Эгер педагог болсо атайын курстан өтүү пландалып жатат. Мамлекеттик статистика комитетинин маалыматына караганда республика боюнча 1390 бала бакча бар, анын 1248 мамлекеттик жана муниципалдык, жалпысынан 432 жеке бала бакча лицензия алган. Бишкекте Токтоболот Абдымомунов атындагы кыргыз драма театрында залкар артисттер Муратбек Рыскуловдун 110, Сабира Күмүшалиеванын 100 жана режиссер актер Искендер Рыскуловдун чыгармачылыгынын 60 жылдыгына арналган иш чара өтөт. Бул тууралуу маданият, маалымат жана туризм министрлиги кабарлады. 3 таланттын ишмердигине арналган иш чаралар буга чейин да өткөрүлүп келген. Касым.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен сизди Канымгүл Эликеева тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит.org сайтыбыздан дагы толугураак окуп таанышсаңыз болот. Анын ылдый жагына өзүңүздүн пикириңизди комментарий түрүндө да калтырсаңыз болот. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. 11 февралда күндүз көпчүлүк аймактарда жаан кар, тоо этектерине жана тоолуу райондордо кар жаайт. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 2-7, Таласта 1-6 градус, Жалал Абад менен Ош облустарында күндүз 3-8 градус болот. Ысык Көл дубанында -1 +4, Нарын аймагында -7 -12, Баткенде 3-8, бийик тоолуу райондордо -11 -16 градус болот. Бүгүн Бишкекте күндүз жаан кар жаайт, жолдор тоңголок тайгак болот. Түштүк чыгыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет. Абанын күндүзгү жогорку температурасы 4-6 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми берүүбүздү ушул күндөрдүн урунтуу окуялары менен улантабыз. Экс президент Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы Дамырбек Мусакеевке карата кылмыш иши ачылды. Ал УКМКнын 9-чу кызматын жетектеп турганда кызматтык батирлерди бөлүштүрүүдө мыйзамсыз иштерге барган деп шектелүүдө. Алмазбек Атамбаевдин командасы бул ишти саясий негизи бар деп билдирип чыкты. Буга чейин экс президенттин айланасындагы бир нече адамга иш козголуп камакка алынган эле. Калганын Бакыт Асанов айтып берет.
Алмазбек Атамбаев президенттик учурда анын күзөт кызматын жетектеп, азыркы учурга чейин жардамчы жана жан сакчы болуп келген Дамир Мусакеевке карата кылмыш иши ачылганын Социал-демократиялык партия жарыялады. Андагы маалыматка ылайык, 7 февралда Мусакеевдин бөгөт чарасын Бишкектин 1 май райондук соту карап, өлкөдөн чыгууга тыюу салуу чечимин чыгарган. Кийинчерээк бул маалыматты башкы прокуратурадан ырасташты. Прокуратуранын маалымат кызматынын өкүлү Жаркынай Азиеванын айтымында Дамир Мусакеев УКМКнын 9-чу кызматынын башчысы болуп турган учурда кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деп шектелип жатат.
Вчера он был вызван
Военная прокуратура Бишкекского.
Ал кече Бишкек гарнизонунун аскер прокуратурасына чакыртылып, кылмышка шектүү катары билдирме тапшырылды. Мусакеев жазык кодексинин 320-беренеси кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу боюнча кылмышка шектүү катары өтүүдө. Бишкектин 1-май райондук соту аны өлкөдөн чыкпоо боюнча бөгөт чарасын аныктады.
Исчение в виде подписки о невыезде.
Мусакеев УКМКнын 9-чы кызматын же күзөт кызматын башкарып турганда кызматкерлер үчүн курулган батирлерди бөлүштүрүүдө мыйзамсыз иштерге барган деп айыпталууда. Коопсуздук комитетинин бул кызматы өлкөнүн биринчи жетекчилери менен стратегиялык объекттерин коргоо жаатында иш алып барат. Экс-президент Алмазбек Атамбаевдин командасы Дамир Мусакеевке ачылган кылмышты саясий негизи бар деп айтып чыгышты. Социал-демократиялык партиянын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаева Мусакеев экс-президенттин жанында болуп, ишенимдүү адамы болгону үчүн куугунтукка кабылды деп эсептейт.
Биздин юристтердин айтымында Дамир Мусакеевке коюлуп жаткан доо юридикалык жактан алып караганда келечеги жок. Ошондуктан биз бул иш саясий өңүттө болуп жатат дейт элек да. Баардыгына ор коюп эле азыр көрүнүп калды окшойт. Экс-президентти сатпай, форумдан кетпей, Алмазбек Атамбаевдин жанында калган адамдардын баарын жок кылуу буйрутмасы иш жүзүнө ашып жатат.
Дамир Мусакеев Алмазбек Атамбаев президент кезинде бир топ жыл анын жан сакчысы болгон. 2016-жылы УКМКнын 9-чу кызматынын башчысы болуп тайындалып, былтыркы жылдын апрель айына чейин иштеди. Мамлекеттик кызматтан кеткенден кийин Мусакеев дароо эле Атамбаевдин командасына кошулуп, жан сакчы жана жардамчы катары иштеп келди. Ошондуктан Жогорку Кеңештин депутаттары Ыскелди Момбеков Мусакеевдин ишинде саясат жок болсо да, аны экс-президенттин ишмердигине байланыштыруу аракеттери болоорун белгилейт.
Кылмыштык эмне негизде козголду? Кандай негизде козгодук, ал жөнүндө маалыматым жок. Бирок ага бүгүнкү күндө жана араздашуу күчөп турган кезде кылмышын козгогону кандай айтсаң дагы бул ошол кишиге болгон кысым же болбосо ошол кишинин тегеренде жүргөндөргө куугунтук катары сыпаттала берет.
Чын эле Дамир Мусакеев экс-президентке жакын мамиледе болуп кылмышка шектелген алгачкы адам эмес. Буга чейин Атамбаевдин үзөңгүлөштөрү мурдагы премьер-министр Сапар Исаков, Бишкектин экс-мэрлери Кубанычбек Кулматов, Албек Ибраимов жана президенттин кеңешчиси Икрамжан Илмиянов ар кыл мыйзамсыз иштерге шектелип камакка алынган. Бирок саясий эксперт Искендер Ормон уулу Мусакеевдин саясий салмагы деле жок экендигин белгилеп, ачылган кылмыш иштин баардык жагдайларын карабай туруп, аны бир тараптуу саясатка байлоо туура эмес экендигин айтууда.
Бирок сырттан азыркы байкалган, көрүнгөн ошондой сезилип атат. А бирок эч качан мунун акыркы ошо соттордун дооматын же болбосо неменин исследователдердин дооматын, натыйжада ошо процесстерге байланыштуу далил кагаздарын көрүп же окубай туруп бир бүтүмгө барыш да кыйын го, эртего деп ойлойм азыр.
Кыргызстанда акыркы жылдары күч, коопсуздук жана аскер кызматкерлерине кызматтык үйлөр көп курулду. Муну эки инкылапты башынан өткөрүп, пикет, митингдер көп болгон Кыргызстандын бийлигинин күч органдарын өзүнө имерүү аракети катары бааланып келет. Бирок дал ушул курулган үйлөрдөгү батирлерди бөлүштүрүү боюнча буга чейин бир нече кылмыш иши козголуп, жогорку аскердик жетекчилер кызматтан алынган эле. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышын угуп жатасыз. Эми берүүбүздү маданий тема менен улантабыз. Кыргыз улуттук жазуучулар союзуна жаңы төрага болуп акын Нурлан Калыбеков шайланды. Буга чейин төрагасы болуп келген кыргыз эл акыны Акбар Рыскулов мөөнөтү бүткөнүнө байланыштуу өзүнүн кызмат орнун өткөрүп берди. Жыйында төрагалык орунга 4 талапкер көрсөтүлүп, алардын экөө талапкерликтен баш тартты жана экинчи талапкер жазуучулар союзунун төрага орун басары Тынчтыкбек Нурманбетов жетиштүү добуш топтой алган жок. Зайырбек Ажматов кененирээк айтып берет.
Ызычуу менен башталган жыйында негизги маселе жаштар менен улуу муундагы жазуучулардын тиреши болду. Эл акыны Акбар Рыскулов улуттук жазуучулар биримдигине 2014-жылы шайланып келген. Ал пленумда өзүнүн иштөө мөөнөтү бүткөнүн, ордуна башка бирөө шайланышы керектигин айтты.
5 жыл өттү, арадан 5 жылда колдон келген жасадык, иште бердик. 600 жазуучубуз баш кошуп бир чыгармачылык уюмга айландык. Бир топ иш-чараларды өткөрдүк. Чет мамлекетте дагы биздин өзүбүздүн ордубуз бар. кесиптер союздары арасында ички иштерде дагы колдон келген жасадык.
Төрагалык орунга таймаш эки талапкердин ортосунда өттү. Анын бири кыргыз маданиятына эмгек сиңирген ишмер, буга чейин жазуучулар төрагасынын орун басары болуп келген Тынчтыкбек Нурманбетов. Экинчиси жаштар сыйлыгынын лауреаты акын Нурлан Калыбеков болду. Эреже боюнча бирикменин башкармалык мүчөлөрү шайлоого катышты. Таймаш кызуу жүрдү. Жазуучулар союзунун мурдагы жетекчилеринин бири Чолпонбек Абыкеев бул кызмат орунга эмне үчүн кызыккандар көп экенин мындайча мүнөздөдү.
Жазуучулар союзунун төрагасын эмнеге талашып атышкандарына мен өзүм деле түшүнбөйм. Чынын айтайынчы, менин оюмча ушул баягы эле кур атак баягы жазуучулар союзунун төрагасы болуп тур деген. Эми кыргызда бир жакшы сөз бар, баягы кур отургунчакты айранга талкан көйлөп жейин дегенчи. Анан ошол сыяктуу эми бизде жазуучуларыбызда эч бир жумушу жок бош жүргөндөр көп болуп атпайбы? Анан ансыз деле бош жүрөм, андан көрө баягы союздун төрагасымын деп жүрөйүнчү деген ой болсо керек.
Эки талапкердин биринин кызыкчылыгы үчүн өз талапкерлигин алган Кален Сыдыкова бул кызматтын мааниси тууралуу учкай токтолду.
Биринчиден биз өзүбүздүн чыгармачылыгыбызды жана жазуучулардын талаптарын башка жака жеткириш үчүн керек. Экинчиден мындай жанагындай сыйлыктарды бөлүштүрүүдө, квартираларды бөлүштүрүүдө, же бир мындай ылготный бир нерселер болгондо ошондо калыстык да керек да. Калыс болуп турган кишилер бар. Анан биз көптөгөн жазуучулардын төрагаларын көрдүк. Калыс эмес, колуна тарткан, жердешчил, же болбосо мындай туура эмес уставты бузуп туура эмес иштерди жасаган ошол эки жазуучулардын имараттарын, эс алуучу жайларын, жанагындай кафелерин, анан кийин ошолордун жанагы литературный фондудан тиги Москвадан бөлүнгөн купондорду, акчаларды жеп алган, анан жазуучулар жашасын деген берген жерлерди сатып ийген мыйзамсыз.
Шайлоо жабык добуш берүү менен жүрүп, натыйжада акын Нурлан Калыбеков жеңишке жетишти. Ал өзүнүн иш планында улуттук жазуучулар бирлигин азыркы замандын дугунда гранттар аркылуу иштетип жөнгө салып кетсе болорун айтат.
Анан биринчи маселе улуттук жазуучулар союзунун өздү имаратка ээлик кылдыруу маселесин коебуз. Бул эми юристтер башкалар менен ал мен жөн эле жалпы айтып кетейин кийинки. Экинчи маселе жогорку кеңештин социалдык маселелер, маданият жана саламаттык сактоо комитети менен биргеликте улуттук адабиятты сактоо жана андан ары өркүндөтүү программасын иштеп чыгып улуттук жазуучулар союзунун бюджети карауга киргизүү. Киргизсе болот экен.
Улуттук жазуучулар союзу Кыргызстандын кесипкөй калемкерлеринин чыгармачыл уюму. Бирикменин 600-дөн ашык мүчөсү бар. Союздун Ош, Жалал-Абад, Баткент, Талас, Ысык Көл, Нарын облустарында бөлүмдөрү иштейт. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, Бишкекте саат 8:17 өтүп калды. Эми ушул сааттарга дейин чогулган жаңылыктарды сиздин эсиңизге сала кетейин. Ооганстандын түштүгүндөгү Гилмен провинциясында аба соккудан бери дегенде 21 киши каза болду. Мегаком соода маркасы менен таанымал Альфа Телеком уюлдук компаниясынын мурдагы жетекчилеринин иши кайра каралышы мүмкүн. Бүгүн жолдогу кырсыктарды азайтуу жана коррупцияны тыюуга багытталган коопсуз шаар долбоорунун бет ачары болот. Кыргызстанда жапайы жаныбарларга жана кайберендерге аңчылык кылууга 10 жылдык мораторий киргизүү сунушталууда. Бул кабарлардын кыскача гана топтому, алардын кеңири баяндамасын Азаттык чекит орг сайтынан окуй аласыз. Орус тилдүү угармандарыбыз үчүн дарегибиз Рус чекит Азаттык чекит орг. Эми берүүбүздү эл аралык баян менен улантсак, 10-февралда Орусиянын ири шаарларында Ачык Орусия уюмунун активисти Анастасия Шевченкога тилектештик билдирген жүрүштөр болуп өттү. 38 жаштагы активист Анастасия Шевченко 23-январда камалып, камак чарасы катары үй камагы тандалган. Ага оор абалда ооруканага түшүп калган майып кызына барууга дароо уруксат беришкен эмес. Активисттин кызы эртеси каза болуп калган. Теманы Зайырбек Бактыбаев улантат.
Свободу болит заключённым! Свободу болит заключённым!
Москва менен Санкт-Петербургда бийлик акция өткөрүүгө уруксат берген эмес. Ага карабай жүздөгөн киши чогулду. Орусиянын борборундагы жүрүшкө укук коргоо органдарынын маалыматы боюнча 400 адам чогулду. Ал жерге Кремльчил, Серб уюмунун мүчөлөрү да келип, акциянын катышуучулары менен жакалаша кетишти. Жыйынтыгында 3 адам кармалды. Ал эми Санкт-Петербургда 150 адам чогулду. Алар полициянын тарап кетүү талабына баш ийбегенден кийин кеминде 7 киши кармалган.
Задерживают человека за его убеждение.
Кызы реанимацияда өлгөнү жатса, адамды анын көз карашы үчүн кармап, үй камагына отургузууну жырткычтык деп да айта албайсың, анткени мындайды айбанат да кылбайт. Ошондуктан бул нерсеге оюмду билдирүүнү милдетим деп эсептейм.
Деди
Москвадагы акцияга катышкан аялдардын бири. Орусиянын Ростов-на-Дону шаарындагы 38 жаштагы активист Анастасия Шевченко 23 январда кармалып, камак чарасы катары үй камагы тандалган. Анын 17 жаштагы улуу кызы оор илдет менен жабыркап, балдар интернатында тарбияланып келе жаткан. 30 январда ал катуу ооруп, шашылыш оорукананын реанимация бөлүмүнө жаткырылган. Анастасия Шевченкого үй камагында болгондуктан ооруканага барып, кызынын жанында болууга дароо уруксаат беришкен эмес. Активисттин кызы ага акыры уруксаат берилгенден кийин бир канча сааттан соң гана каза болуп калган. Укук коргоочулар жана активисттер бийликти эне менен кыздын укугун бузду деп күнөөлөп жатышат.
Кыз энеси керектүү дарыны жана азыкталып келгенге жетишпей калганы үчүн бул дүйнө менен кош айтышты. Мына биздин система көп балалуу жалгыз бой энелер жана балдар менен күрөшкөн заманга жетип калды. Саясий көз карашын айтып коюу ушунчалык кылмышка айланып, ал үчүн балдарың да курмандыкка чалынып жатат. Бул чыдоого мүмкүн болбогон акмакчылык. Ошон үчүн эл жетишет, токтот деп айталы деп жатат.
Деди ачуусу келген энелердин маршы акциясынын уюштуруучусу Москванын Тимирязев райондук кеңешинин депутаты Юлия Галиамина. Анастасия Шевченконун дагы эки баласы бар. Ага дурус эмес уюм менен кызматташкан деген айып тагылууда. Бул 2015 жылы киргизилген Орусиянын аймагында дурус эмес деп табылган уюмдун ишмердүүлүгүн жүргүзүү беренеси менен козголгон биринчи иш. Орусияда 15 уюмдун ишмердиги дурус эмес деп табылган. Алар менен кызматташкандар административдик жана кылмыш жоопкерчилигине тартылат. Андай уюмдардын катарында демократияны колдоо боюнча улуттук фонд, экономикалык жана укуктук өнүгүү боюнча америкалык орусиялык фонд, ачык коом институту, ошондой эле Улуу Британияда катталган Михаил Ходорковский менен байланыштагы ачык Орусия фонду бар. Орусиядагы мемориал укук коргоо борбору ачык Орусиянын активисти Анастасия Шевченкону саясий туткун деп тааныды. Укук коргоочулардын оюнча Шевченко саясий көз караш үчүн гана үй камагына алынган жана ага карата иштер жок жерден токулган. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Эми дүйнөлүк басылмалардагы жарык көргөн макалаларга серп салабыз. Өзбекстан аралдын ордун Лас-Вегас ордуна Лас-Вегас салабы. 2030 жылы дүйнө элсиз калышы мүмкүн. Азиялыктар аалам бийлигин колуна алууда. Ушул жана башка дүйнөлүк басма сөздөгү макалаларга Бактыгүл Чыныбаева серп салат.
Канаданын Globe and Mail гезити Азия континенти 21-чи кылымдын патшасына айланганын жазды. Азияны өз учурунда Наполеон уктап жаткан ажыдаарга салыштырган. Эми 21-чи кылымда ал ойгонуп, бүтүндөй дүйнөгө таасирин жайылтууда. Маселен, Кытайдын бир куур, бир жол долбоору 20-чи кылымда түзүлгөн Бириккен Улуттар Уюму, Дүйнөлүк банк жана Маршал планына жумшалган акчадан көп каражат сарпталган ири дипломатиялык, экономикалык максатты көздөйт. Батышка салыштырмалуу азиялыктардын жалпы экономикалык кубаттуулугу барган сайын артып баратат. Учурда глобалдык ички дүйнөнүмдүн 50% экономикалык өсүүнүн 3/2 Азияга таандык. Импорт менен экспорттун көлөмү боюнча да бул чөлкөм алдыда. Мындан ары азиялыктарды дүйнөнүн келечеги катары кабылдаса болот. Арабиядан Түркияга чейин, Жапониядан Жаңы Зеландияга карай, Орусия, Австралияны кошкондо соода сатыкта айланган капитал боюнча Азия Европа менен Түндүк Американы басып өтүүдө. Ошондой эле дүйнөдөгү эң ири банктарга, өндүрүш тармагына, технологиялык компанияларга жана армияга ээ. Буга кошумча жер калкынын 60% азиялыктар. Чөлкөмдө Европадан 10, Түндүк Америкадан 12 эсе көп киши жашайт. Ушундан улам мындан аркы жашоонун азиялыктардын көз карашы менен карауга туура келет. Анткени менен аймакта дүйнөнүн эң жакыр жана чакан өлкөлөрүнөн тарта байгер ири державаларга чейин орун алган деген басылма Канада менен Азиянын кызматташтыгын жогору баалайт. Себеби Канадага барып жаткан мигранттардын жарымынан көбү азиялыктар, ошондой эле Канададан жогорку билим алууну көздөгөндөрдүн сап башында кытайлар турарын белгилеген автор Парак Ханна Европалашы дооруу басаңдап, азиялык маданият глобалдашып баратканын жазды.
Дүйнөлүк пресса.
Евразианет онлайн басылмасы Бириккен Араб Эмираттын инвесторлору Өзбекстандагы соолуп калган Арал Көлүн кумар оюндарын очугуна айландырууну көздөп жатканын кабарлады. Өзбекстанда чыккан Дарьё вебсайты өлкөнүн башкы прокуратурасы казино бизнесин кайрадан баштоонун мыйзамдык жол жобосун карап жатканын да жазды. Бул идеяны президент Шавкат Мирзиёев да колдоп, экономикасы чөгүп турган Каракалпакстан үчүн пайдалуу болорун белгилеген. Мирзиёев бул аябай оор маселе, бирок зарылчылык бар. Дүйнөдөгү башка өлкөлөрдө эле биздин да Лас-Вегас сыяктуу ири оюн борборубуз болушу керек. Керек болсо муну Нукуска да курсак болот деген. 2007 жылы Ислам Каримов өлкөдө кумар оюндардын баардык түрлөрүнө тыюу салган. Бир кезде Арал деңизиндеги порт шаары эми туздуу суусу соолган талаа курчаган, бирок аэропорту бар Мойнок шаары араб инвесторлорунун кызыктырууда. 30 миң элдин ичинен 11 миңге жакын адам калган эптеп күн көргөн аймак үчүн да үмүт оту жанды. Мойноктогу мейманкананын эси Дилбар Хужа Мурадова бизнеси өнүгүп, көп киреше табам деп кудуңдап турат. Карагалпакстандык жазуучу Сагынбай Ибрагимов Мойнок Лас-Вегаска айланып кетет дегенге ишенбейт. Ал эми экономист Навруз Малибаев, эгер идея ишке ашса, ички туризмден тышкары Борбор Азиянын коңшу өлкөлөрүнөн да туристтер келет дейт.
Дүйнөлүк пресса.
Канадалык журналист Джон Ибитсон менен саясаттануучу Дэрил Брикердин 5-февралда жарык көргөн Бош планета аттуу китеби дүйнөлүк медиада кызуу талкууланды. Британиянын Daily Mail гезити дүйнөдө адам калбай калабы деген макала жарыялады. Дүйнөдө 2050 жылга чейин калктын саны кескин көбөйөт деп күтүлүп турганы талашсыз. Азыр 7.7 миллиард адам 9 миллиардка көбөйөт. Бирок канадалык журналист менен саясаттануучунун пикиринде бери дегенде 30 жылдан кийин адамдардын саны кескин азая баштары тууралуу жазганда чындык да бар. Бош планетанын жазуучулары Нобель сыйлыгын алган 10 ашуун адамдын арасында сурамжылоо жүргүзүп, жердин калкын азайтууга жаратылыш апааттары 34%, өзөктүк курал менен согуштар 23, жугуш доорулар 8, Дональд Трамп сыяктуу бейкапар лидерлердин айынан 6, жасалма интеллект 4, коомдогу теңсиздик 4, маңзаттар 2, социалдык медиа 2, фундаментализм жана терроризм 6, чындыкка кайдыгерлик 6% себеп болушу ыктымал деген жоопту алышкан. Wired журналына китептин авторлору интервью беришип, Бириккен Улуттар Уюмунун акыркы демографиялык маалыматтарына таянуу менен мындай илимий эмгекти жаратышканын айтышкан. Бириккен Улуттар Уюму адам санынын азаюусуна төрөттүн кыскарышы, аялдардын илим билимге умтулуусу, миграция жана социалдык теңсиздикти себеп катары атоодо. Ошондой эле маданий куулуштар да адам санын азайтып планетанын бош калуусун шартташы мүмкүн деген ойлорун билдиришти. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Бүгүн дүйшөмбү, демек кезек сөз дайра түрмөгүндө даркан деген сөздүн 5 мааниси бар экен. Ал эми айым деген сөз Шайлообек Дүйшөевдин айтымында акыркы учурда дарегине карата колдонулбай келет. Мисалы, айым деген сөз күйөөгө, телек, жаш кыздарга колдонулбайт экен. Кыргыздын байыркы колдонулбай унутулуп бараткан сөздөрүнүн маанисин Шайлообек Дүйшөев сөз дайра түрмөгүндө чечмелеп берет.
Азыр адыр деген сөздү билбеген муун келди. Адыр деген анча бийик эмес, дөңсөөлүү жер дегенди түшүндүрөт. Маселен, адыр-адыр тоолордон айгыр минип биз келдик дейт. Адырында аркар көп, адамында даркан көп деп да коёт. Ырдын экинчи сабындагы даркан деген сөздү да угармандарыбыз түшүнбөй калды болуш керек. Муну да түшүндүрө кетели. Даркан дегендин биринчи мааниси согуштук куралдарды жасоочу устаны даркан деп коюшаарынын эпостордо айтып келет. Маселен, Манаста ошондой усталардын бирине кылдың биле кылышты даркан, соктуң биле соотту даркан деп кайрылат. Экинчи мааниси ардактуу, кадырлуу, сыймыктуу, касиеттүү адамды даркан адам экен деп коюшкан. Үчүнчү мааниси орто кылымдагы түрк кандарынын наан даражасы даркан деп аталган экен. Төртүнчү мааниси Орто Азияда Кавказ өрөөндөрүндө мамлекет салыгынан бошотулган жер сууну мал мүлктү да даркан деп атаган. Бешинчи мааниси кең жолду да даркан жол экен деп айтышат. Эми кыр деген сөзгө келели. Тоонун кырка тартып, жондонуп турган бөлүгүн кыр деп атайт. Атчандар кыр өйдөлүп кетип баратты дейт. Тоодон бөлөк деле нерселердин кырданып чыгып турган бөлүгүн да кыр деп коет. Мисалы, үстөлдүн кырына олтурба, тактайдын кыры, тамдын кыры жана башка. Дагы бир мааниси айдай оң жак кырына оодарылып жата кетти дейт. Дагы бир мааниси кызылданды кыр кыр кылып үйүп салыптыр деп коет. Кыр дегендин экинчи мааниси жок кылуу, өлтүрүү, тыйпыл кылуу дегенди түшүндүрөт. Кел аткан жоокерлердин бирин калтырбай кырды дейт. Эми кийинки кестери өтө эле арбын колдонулуп келаткан айым деген сөзгө келели. Айым деген зайып, аял, жар дегенди урматтап, кадырлап айтканда колдонулуп келген сөз. Айта кетели, азыркы муун өкүлдөрү радио, теледен, гезиттерден болобу, айтор жалпыга маалымдуу каражаттар аркылуу айым деген сөздү дарегине карата колдонбостон, такыр эле бузуп, татынакай сөздүн тамтыгын чыгарып бүттү. Айым деген сөз эч качан күйөөгө, тээлик, жаш кыздарга карата колдонулбайт. Ал эми биздин журналисттер кээде көчөдөн бомж айымдарды көрдүк деп да жазып жибергендерине күбө болуп жүрөбүз. Беш көкүл кызды айым дегенде күйбөгөн жерин гүл болот. Окуучу кыздардан бери айым деп кенедей балдарды мырза деп аташчу болду. Бул абдан туура эмес. Айым деген сөздү кыргыз туш келди аялдарга да колдонгон эмес. Айым ак сөөк аял затына гана карата айтылган. Мисалы Курманжан датканы атынан айтпай даткайым деп коюшкан. Мындай мисалдар өтө эле көп.
Демек айым жана мырза деген сөз жөн эле аял жана эркек дегенди билдирбейт экен. Билип жүрөлү. Кадырман угарман, сиз Шалибек Дүйшеевдин сөз даяра баянын уктуңуз. Келерки жарым саатта сизге дагы кызыктуу маекти жана баяндарды сунуштайбыз. Бизден алыстабай туруңуз. Бишкекте саат 8:30 Обода Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Бүгүн 11-февраль, апта башы дүйшөмбү. Таңкы уктурларыбызды улантабыз. Алдыдагы жарым саатта Сириянын түндүк чыгышындагы лагерлерде мекенине кете албай жаткан кыргызстандык аялдар жана балдар жөнүндө маекти сунуштайбыз. Ошондой эле элдик экономика түрмөгүнөн Орусияга барып, турмуш шаары менен акырындап ишкерге айланып бараткан кыргызстандыктар тууралуу дагы айтып беребиз. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Таңкы берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Режиссердук пультта мага Канат Карымшаков жардам берип атат. Адегенде бүгүнкү күндүн акыркы жаңылыктарын угуп алалы. Аларды бүгүн бизге Канымгүл Элкеева даярдап берип жатат. Канымгүл, бүгүнкү күн кандай окуяларга бай экен?
Саламатсыздарбы? Ауганстандын түштүгүндөгү Гилмен провинциясында аба соккудан бери дегенде 21 киши каза болду. Алардын арасында аялдар жана балдар бар. Гилмендин сенатору Мухаммед Хашим Алакозайдын жекшембиде айтканына караганда, эки күн мурда Сангин районунда НАТО колдогон ауган аскерлери менен Талибандын согушкерлери ортосунда көтөрүлүш чыккан. Бейкүнөө адамдар, аялдар жана балдар аба соккунун курмандыгы болду деген ал. 13 киши биринчи соккудан, калгандары экинчи жолкусунда каза болгонун белгиледи. Орус бийлиги энелери Иракта ислам мамлекети террордук тобуна кошулганы үчүн соттолгон 27 баланы алып кетти. Буга чейин тышкы иштер министрлиги ал балдардын ислам мамлекети тобуна кошулуп кеткен аталары Ирак армиясы менен жихадчылардын ортосундагы согушта наут болушканын билдирген. Бүгүн жолдо кырсыктарды азайтуу жана коррупцияны тыюуга багытталган коопсуз шаар долбоорунун бет ачары болот. Анда долбоорун алкагында жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо боюнча башкы башкармалыгынын мониторинг борбору, анын ичинде аппараттык программалык комплекс жол кыймылынын эрежелерин бузууну кантип аныктай турганы коомчулукка көргөзүлөт. Долбоор толугу менен 12-февралдан тартып расмий иштей баштайт. Бир канча көчөнүн кесилишине орнотулган камералар жол коопсуздугундагы жети эреже бузууну аныктайт. Кыргызстанда жапайы жаныбарларга жана кай бирендерге аңчылык кылууга 10 жылдык мораторий киргизүү сунушталууда. Буга байланыштуу мыйзам долбоорунун авторлорунун бири, Жогорку Кеңештин депутаты Эмил Токтошовтун Азаттык радиосуна билдиришинче, анда 5 жаныбарды атууга тыюу салынып жатат. Аталган мыйзам долбоор бүгүн парламенттин тармактык комитетинде талкууланат. Стандартка туура келбеген менчик бала бакчаларга эскертүү берилди. Билим берүү жана эл министрлигинен билдиришкендей, менчик бала бакчаларга рейд жүрүп, анда 6 бала бакчага эскертүү берилди. Мекеменин адиси Нуризада Касымова учурда мыйзамсыз лицензиясы жок иштеп жаткан бала бакчаларды аныктоо иштери жүрүп жатканын Азаттыкка кабарлады.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Канымгүл Элкеева тааныштырды. Андан башка дагы жаңылыктарды биздин Азаттык чекит орг сайтыбыздан толугураак окусаңыз болот. Алдында өзүңүздүн пикириңизди калтырсаңыз болот. Эми берүүбүздү маек менен улантабыз. Сириянын түндүк чыгышындагы лагерлерде мекенине кете албай жаткан кыргызстандык аялдар жана балдар да бар. Бул тууралуу Human Rights Watch уюмунун террорчулук жана контртеррорчулук боюнча программасынын директору Надим Хоури Азаттыкка берген маегинде билдирди. Ал кабарчыбыз Кубат Касымбековдун суроолоруна жооп берип, кезинде ислам мамлекети экстремисттик тобуна кошулуу үчүн Сирия менен Иракка кеткен чет өлкөлүк жарандар менен алардын үй бүлөлөрүнүн учурдагы абалын түшүндүрүп берди.
Надим Мырза, учурда Сирия менен Ирактагы чет өлкөлүк согушкерлердин үй бүлөлөрүнүн тагдыры бир гана Борбор Азияда эмес, батыш өлкөлөрүндө да талкууланып жатат. Согуш жүрүп жаткан аймактардан мекенине кайткысы келген аялдар менен балдардын окуяларындагы маал-маал менен угуп калып жатабыз. Алгач ушул маселенин масштабын түшүндүрүп бересизби? Сирия менен Иракта өз мекенине кайта албай жаткан чет өлкөлүк аялдар менен балдар канчалык көп?
Сирияда азыр чет өлкөлүк согушкерлер же алардын үй бүлө мүчөлөрү деп эсептелген адамдардын арасында 47 өлкөнүн жарандары жүрүшөт. Алардын ичинде европалыктар, борбор азиялыктар, ошондой эле жакынкы чыгыш жана Африкадан келгендер бар. Айтор, алар дүйнөнүн булуң бурчундагы көп мамлекеттердин атуулдары. Ирак менен Сириядагы кырдаал бири биринен айырмаланып турат. Ал жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн саясатына жараша. Сирияны алсак, АКШ баштаган коалиция колдогон Сириянын демократиялык күчтөрү чет өлкөлүктөрдү жоопкерчиликке тартпоону чечти. Алар эркектерди түрмөдө кармап, мамлекеттерди өз жарандарыңарды алып кеткиле деп жатат. Аялдар менен балдар Сириянын түндүк чыгышындагы 3 лагерде кармалып турат. Алар да жоопкерчиликке тартылган жок. Сириянын демократиялык күчтөрү өлкөлөргө кайрылып, аларды алып кетүүнү суранууда. Саналуу өлкөлөрдү албаганда азыркыга чейин чет мамлекеттердин көбү өз жарандарын алып кетүүгө көңүлдөнбөй келген. Бирок биз өткөн айдан тарта атуулдарын алып кеткиси келгендер көбөйө баштаганын байкап жатабыз. Иракта болсо абал башкача. Себеби Ирактын бийлиги чет өлкөлүк эркектер менен аялдарды сот жообуна тартабыз деп билдирген. Андай учурлар көп экенин көрүп жатабыз. Андыктан чоң кишилер соттолуп жатат. Ал эми 9 жашка чейинки өспүрүмдөрдү мамлекеттер алып кетсе болот. Бирок бул процесс жай жүрүүдө. Ошентсе да көп өлкөлөрдүн Багдадта элчиликтери же дипломатиялык өкүлчүлүктөрү болгондуктан алар балдарды алып кете алышат.
Сирия менен Ирактагы борбор азиялык согушкерлер жана алардын үй бүлөлөрү тууралуу кандай маалыматыңыз бар? Сирияда канча борбор азиялык, алардын ичинде канча кыргызстандык кармалып турганы сизге белгилүүбү?
Yes, so I have some information about Syria because I was able to visit the camps.
Менде Сириядагылар тууралуу айрым маалыматтар бар. Себеби мен ал жактагы аялдар менен балдардын лагерлерине барып келгем. Эркектердин санын билбейм, бирок мен бир жыл мурда лагерге барганымда ал жерлерде Кыргызстандан кеминде 6 аял бар эле. Балдар менен кошкондо алардын саны 18-20 киши болчу. Андан бери бул сан өзгөрүп кетиши мүмкүн. Бул 6 үй бүлөдөн башка эркектердин санын билбейм. Казакстандыктардын саны көбүрөөк экенин билем. Жыл башында казак бийлиги Сириянын түндүгүнөн ондогон эркек, аял жана балдарды Казакстанга алып кеткени белгилүү.
Men, women and children from northern Syria back to Kazakhstan.
Эгер ачык маалымат болсо, сиз кайсы лагерлерге баргансыз жана ал жактагы кыргызстандыктардын тагдыры эмне болгонун билесизби?
So, the three camps where their foreigners held, they're called Rojh camp.
Чет өлкөлүктөр кармалып турганы лагерлер Ал-Хол, Рож жана Айн Исса деп аталат. Мен алардын ар биринин окуясын изилдебейм. Тил маселесинен улам кыргыздар менен сүйлөшө алган эмесмин. Алар Рож лагеринде болчу. Мен алар дале ошол лагерлерде деп ойлойм. Адатта мындай лагерлерге түшкөндөр өз мамлекеттери алып кеткенге чейин ал жактан чыгышпайт. Албетте, муну так кесе айта албайм, бирок алар дале лагерде деп ишенем. Бул бир жыл мурда болчу. Алардын саны көбөйүшү мүмкүн. Себеби акыркы жумаларда Ислам мамлекети экстремисттик тобунан жаңы жерлер тартылып алынды. Бул расмий маалымат эмес, өзүм топтой алган гана маалымат.
This is not an official number. These are the ones that I managed to get information about.
And those camps. Бул лагерлерди Сириянын демократиялык күчтөрү көзөмөлдөйбү ошондо?
Yes. These camps are in northeast Syria in the area controlled by the Syrian Democratic Forces.
Ооба, бул лагерлер Сириянын демократиялык күчтөрү тарабынан көзөмөлдөнгөн Сириянын түндүк чыгыш аймактарында жайгашкан. Алар утурумдук лагерлер. Ал жактагылар чатырларда жашашат. Аялдар менен балдар лагерлерде ийин эркин жүрө беришет, бирок анын чегинен сыртка чыга алышпайт. Лагерлерде шарт оор эле. Сириядагы башка лагерлерде деле абал ушундай. Аба ырайы тез-тез өзгөрүп турат. Кышкысын абдан суук болсо, жайкысын өтө ысып кетет. Медициналык жардам жетишпейт. Дарыгерлер лагерлерге маал-маал келип турушат. Бирок ымыркайга операция жасоо керек болсо же дагы бир кесипкөй жардам зарылчылыгы туулса, алар узак убакытка күтүүгө туура келет. Лагерлердегилердин көбү өспүрүмдөр. алардын көбү 6 жашка чейинкилер. Ал жайларда бир оору чыкса, өспүрүмдөр арасында канчалык тез жайылып кетерин элестетип көрүңүз. Мен барганда сары оорусунун эпидемиясы жүрүп жаткан, кургак учуктан жабыркагандар да бар эле. Алар бейтаптарды дарылаганга аракет кылып жатышат, бирок баардык нерсе колдон келбейт. Мындан тышкары, балдарды окутууга да мүмкүн болбой жатат. Эгер алар узак убакытка кармала турган болсо, анда алардын билим алуу укугу бизди камтама кылат.
We're also worried about their right to actually access education.
And as you mentioned, siz aldıda aytıp ötkündöy, ayrım mamlekettler Siriya menen Iraktagı jarandarın көзөмөлдөгөн тартип менен артка алып келүүгө аракет кылып жатышпайбы? Кайсы өлкөлөр атолдорун өзгөчө өспүрүмдөрдү артка кайтарууга көбүрөөк кызыктар болуп жатат?
So, up until last December, very few countries were taking back their children.
Декабрь айына чейин саналуу өлкөлөр гана өз балдарын алып кеткен. Орусия бир канча аял жана балдарды алып кеткенин көргөнбүз. Индонезия, Судан да жарандарын артка кайтарган. АКШ эки балалуу америкалык аялды алып кеткенин билебиз. Америка Сириянын түндүк чыгышынан аскерлерин чыгарарын жарыялагандан кийин атуулдарын алып чыгууга кызыккандар көбөйдү. Январь айынын башында Казакстан 40 ашуун жаранын учак менен алып кетти. Алардын 30 чукулу балдар. Буга чейин анчейин көңүлдөнбөй келген Франциядагы атуулдарын Сириядан алып кетерин жарыялады. Бирок бул азырынча ишке аша элек. Өлкө ичинде талкууланып жатат. Андыктан жылыш байкалууда. Биз Human Rights Watch уюму албетте согуштан жабыркаган балдарды алып кетүү жараянын колдойбуз. Чоңдорду да алып кеткен туура болот. Себеби адамдар мыйзамдуу сот болбостон кармалбашы керек. Анын үстүнө Сириядагы жергиликтүү бийлик чет өлкөлүк жарандарды жоопко тартууга кызыктар эместигин билдирип жатат. Биз мамлекеттер өз атуулдарын алып кетсе дейбиз. Себеби эгер чоңдор кылмыш кылган болсо, алардын иши сотто каралышы керек. Алар кылган кылмыштар үчүн жоопко тартылышы зарыл. Балдарга келсек, аларды коомго кайра аралаштыруу аракетине муктаждык бар. Себеби алардын көбү согуштан жабыркаган бейкүнөө жандар. Аларды балким ата-энелери алып кетишкен же алар ошол жакта төрөлүшкөн. Аларга үй бүлөсүнүн башка мүчөлөрү менен байланышууга жана өз жашоосун түзөп кетүүгө мүмкүнчүлүк берилиши шарт.
And allowed to rebuild themselves.
Bringing back those Сирия менен Иракка кеткендерди кайтарып келүү көпчүлүк өлкөлөрдө, анын ичинде Кыргызстанда да кайчы пикирлерди жараткан маселе. Айрымдар аларды алып келүүнү колдосо, кайсы бири бул адамдар өз эрки менен экстремисттик топтун катарына кошулганын айтып, аларга жардам берүүнүн кажети жок дешет. Бул маселе боюнча пикириңиз кандай? Өз эрки менен террордук топко кошулгандарга кандай мамиле болуш керек?
So I think that this is a very important question and people's concerns are understandable, but I think we have to
Менимче бул абдан маанилүү маселе. Элдин тынчсызданышын түшүнсө болот. Бирок мен ар бир адамга өзүнчө мамиле кылынышы керек деп ойлойм. Эгер кимдир бирөө кылмыш жасаган болсо, мен Кыргызстандын же Борбор Азиядагы өлкөлөрдүн мыйзамдарын билбейм, бирок көп өлкөлөрдө террордук топко кошулуу кылмыш деп саналат. Дүйнөнүн көбүндө ушундай. Андыктан ислам мамлекети экстремисттик тобуна чындап кошулгандарды же бул топ менен бирге кылмышка баргандарды сот жообуна тартып, абакка кесүүгө болот. Өспүрүмдөр сыяктуу эч бир кылмышка аралашпагандар же күйөөсү үчүн эле Сирияга келип калгандар болсо, аларга коомго кайра кошулууга мүмкүнчүлүк берилгени жакшы. Албетте, ар бир адамдын жоопкерчилигин аныктай алган сот системасы болсо, ар бир кишинин кадамына ар башкача баа берилиш керек. Адамдардын жоон тоон бирдей эле айып менен жоопко тартып кое албайбыз. Анткени ар биринин аракети ар башкача. Балким араларында үрөй учурган кылмыштарды жасагандары бар чыгар. Андайлар узак убакытка түрмөгө кесилиши керек. Балким айрымдарды мажбурлап алып келишкендир. Коом аларга ырайымдуулук менен мамиле кылышы зарыл. Себеби алар өз эрки менен кошулган жок. Келгенден кийин чыга албай калышты. Албетте, мен алардын адвокаты же психолог эмесмин. Ар бир адам эмне ойлоп жатканын биле албайм. Бирок ар бир адамдын ишине өзүнчө баа берүү бул сот системасынын башкы принциби. Аны ишке ашыруунун негизги жолу бул ар бир адамдын ишин өзүнчө сотто кароо.
Балдар жөнүндө айтып кетпедиңизби? Сирия менен Ирактагы кезинде ислам мамлекети экстремисттик тобу көзөмөлдөгөн аймактарда 2014-жылдан бери далай наристелери жарык дүйнөгө келгени бышык. Араларында томолой жетимдери да бар. Алардын тег жайын кантип аныктоо керек? Бул чоң эле маселеби?
Бул кыйынчылык, бирок чоң көйгөй эмес. Түшүндүрүп берейин. Көпчүлүк ата-энелер, булар менин балдарым, алар бир нече жыл мурда төрөлгөн деп айта алышат. Аларды эң жөнөкөй эле ДНК тест менен аныктаса болот. Эл аралык нормаларга ылайык, ар бир наристе жарандыкка укуктуу, атуулдугу жок наристелер болбошу керек. Мындай тесттин жардамы менен кайсы бир наристени кайсы бир казак же кыргыз жаранынын уул кызы деп аныктоого болот. Эгер ал балдардын ата-энелери өлүп калган болсо, чоң ата чоң энелеринин ДНКсынын жардамы менен туугандык байланышты табууга мүмкүн. Мындайды көрүп жатабыз. Ал нарсилердин жанында баланын тек жайын билген, бирок аларга туугандык байланышы жок чоңдор да болушу мүмкүн. Айтор, бир да бала ара жолдо калбашы керек деген принцип алдыңкы планда турушу абзел. Айрым адамдар аларды убагы келгенде жарыла турган бомбага салыштырышат, бирок нарсилердин күнөөсү жок. Алардын айрымдары өтө эле жаш. Ооба, айрым учурда аларга психологиялык жардам керек, бирок алар согуштан запкы жегендер экенин унутпашыбыз зарыл. Ар бир коомдо аларга карата тилектештик болушу кажет.
Ирактагы кырдаалды да сурай кетейин. Жакында эле Тажикстандык 5 аял ислам мамлекети экстремисттик тобуна кошулган үчүн Иракта өмүр бою абакка кесилди. Сиздердин байкооңуздар боюнча мындай соттор канчалык мыйзам чегинде өтүп жатат?
Биз мындай соттук териштирүүлөрдүн айрымдарына катышканбыз. Андан соң бул маселеге байланыштуу сын пикирибизди айтканбыз. Биринчиден, сот абдан эле тез бүтөт. Адатта 10 мүнөттүн ичинде чечим чыгат жана өкүм өтө эле катаал болот. Террордук топко кошулду деп айтылган эркектер менен аялдар өмүр бою түрмөгө кесилип, өлүм жазасына дагы өкүм кылынышы мүмкүн. Иштерди карай келгенде көп учурда далилдер чектелүү экенин көрөбүз. Мисалы, бир аял соттолуп жатса, ал кайсы согуш керек турмушка чыкканын, ислам мамлекети террор тобуна кошулуп-кошулбаганын гана карашат. Ал аял эч качан террордук топтун катарында согушпаса дагы, ислам мамлекети тобунун согушкерине турмушка чыккан үчүн эле же жесир калгандан кийин жетим жесирлерге берилүүчү жөлөк пул алганы үчүн эле өмүр бою абакка кесилип кетиши мүмкүн. Биз өкүмдөр өтө катаал деп эсептейбиз. Кандуу кылмыштарга баргандар же ислам мамлекети тобунун катарында согушкандар менен согушкерлерге турмушка чыккандардын ортосунда айырма болушу керек. Ар бир адамдын кадамдарына өзүнчө баа берилиши зарыл. Айрым аялдар чындап эле экстремист жана кооптуу болушу мүмкүн. Кайсы бири андай эмес. Биз күйөөм балдарымды алып кетем, балдардан ажырагың келбесе мени менен кел деп коркутканынан ушул жака келдим деген аялдарды көрдүк. Биз алардын айткандарынын чын төгүнүн билбейбиз. Бирок биз аны сот аныктап чыкканы туура болот деп эсептейбиз. Жаза ошого жараша, ар бир кишинин кадамдарына жараша берилиш керек. Бирок мындайды Ирактан көрө алган жокпуз. Иракта кыска убакытка созулган соттордо айыпталуучулардын баары эле катаал жазага кабылып жатат. Алардын көбү тил билбегендиктен сотто эмнелер айтылып жатканын деле түшүнүшпөйт. Аларга адвокаттар сотко саналуу күн калганда гана бөлүнөт.
Сирия менен Ирактагы жакындарын же алардын балдарын кайтаруу үчүн жардам сурап жаткандар да бар. Акырында айта кетсеңиз, алар эмне кыла алышат?
Иракта балким абал жеңилирээк. Алар өздөрүнүн Багдаддагы элчиликтерине кайрыла алышат. Ал элчиликтер кимдер кармалып турганын аныктоого жардам бере алышы мүмкүн. Ооба, Иракта согуштук аракеттерге катышты делген чоңдор жоопко тартылып жатат. Бирок алардын балдары тууралуу маалымат алышса болот. Сирияда болсо, жергиликтүү бийлик мамлекеттер менен гана иш алып баргысы келет. Мисалы, Кыргызстандагы чоң ата менен чоң эне Сириядагы неберелерин өздөрү кайтарып келе алышпайт. Бийликке кайрылганы туура болот.
Human Rights Watch уюмунун террорчулук жана контртеррорчулук боюнча программасынын директору Надим Ховри менен Кубат Касымбеков маектешти. Бул маектин текст түрүндө окуйм десеңиз, сайтыбызга башпагыңыз. Бул маек сайтка Сириядагы лагерден кыргыздарды көрдүм деген аталышта 5 февралда жарыяланган. Биз берүүбүздү элдик экономика түрмөгү менен улантабыз, адегенде идиш жууп ашпоз болгон Анзират азыр өзү ишкерликке бет алды. Москвада кыргыз ашканасы көп эмеспи? Ошон үчүн ал атаандаштыкка туруштук бериш үчүн өзү жакшы көргөн жана жакшы билген тамагын сунуштоодо. Ал эми мурда куруучу арава кеч болгон Нурбек достор менен чакан дүкөн ачып, чучуктан баштап балга чейин сатат. шаары менен акырындан ишкерге айланып бараткан кыргызстандыктар менен тааныштырабыз. Бүгүн Лаззат Жаныбек кызы баяндап берет.
Миңдей кыргызстандыкты койнуна батырган Москвада кыргыздардын 50 ашкана чайканасы бар. Кереле кечке иштеп жүрүп, кечкисин Чакан Батырге түнөүгө гана кайтышкан мекендештердин көбүнө мындай ашкана чайканалар тааныш тууган жердештер менен жолугуп, сүйлөшүп, чер жазуучу жай болуп калган. Орус калаасында имаратты ижарага алып, жумушчу жалдап, кафе иштетүү деле оңой эмес. Москванын өзүндө кафенин миң түрлүүсү турганда атаандаштыкка туруктуу чыдагандары деле аз. Алардын ичинде Анзират Тасмаеванын ашканасы майда мантысы менен элге белгилүү.
Москвада деле, Бишкекте деле азыр элдерди эч нерсе менен кызыктырыш өтө кыйын. Элдерди тамактар, баягы эле дежурный тамактар менен ачсак чайкананы өтө көп адам чакыра албайбызго, бир необычный бир нерсе киргизиш керек деп анан ошол майда манты киргиздим да. Ошто төрөлүп, Ошто чоңоюп өскөн. Атам кызматы боюнча ошо Ошто жашап калып, анан ушул майда манты менен чоңойгонбуз да биз. Москвага келип, анан ошо Москвадан помещение издеп жүрүп, ушул жер буйрук насип кылып калып, ушул жерден ачып калдым да.
Москвалык мекендештерди тамшандырып, издеттирип келген майда манты Анзираттын айтымында эң жөнөкөй жасалат, арзанга да турат.
Майда манты эми бул камыр жумуш болгон үчүн любой эле аял кишинин колунан келчү нерсе бул. Просто ошо технологиясын билип алып, бул талаштык эжелерге мен өзүм үйрөттүм да. Майда мантынын технологиясы өтө оңой, өтө эле мындай жөнөкөй эле камыр, ага эч кандай специя кошулбайт, даже жумуртка кошулбайт, туз менен эле суу камыр. Анан картошканы сууга кайнатып, юрай кылып алып туруп эле ошол суу менен эле туз ошол картошкага деле.
Москвага 5 жыл мурун тириликтеп келген Анзират башында өзү да москвалык кафелердин биринде жалданып иштеген. Эми өзү 6 мекендешти Орус калаасында иш менен камсыз кылат.
Биринчи келип мен бир ай эл катары эле баягы пока эки жакты билип өздөшүп алганга чейин бир ай Тодасё деген японский ресторанда идишчүү иштегем. Анан бир айдан кийин кухнясын баягы өзүм повар болгон үчүн бир айдан кийин кухнясын билип кухнясына повар болуп өтүп кеткем. Ошондон бери повар болуп иштеп жүрдүм. Андан кийин
кыргыз эли той топурга жакын, чогулуп алып тамактанганды жакшы көрөт деген мекендеш конокторду да өзү тосуп, ашкананы да өзү башкарып иштетет.
Эми аны биз кыргыздар жакшы жашаганды жакшы көрөт окшойбуз да. Чогулуп алып анан кийин бизде баягы жердештилик деген дагы аябай өнүккөн да катуучу. Мен ыраазымын, ачылганыма 15 күндөн ашып калды, ушу бир айга бир ай боло элек. Жакшы эле результаттар болуп атат ушу жердештирлик деп колдошуп, рекламамды таркатышып.
Ошентип Москвадагы кыргызстандыктар бири биринен угуп келип жатышкан экен. Анзират айымдын ишкерлигине ийгилик каалоо менен кийинки каарманыбызга өтөлү. Сиз азаттыктын элдик экономика түрмөгүн угуп жатасыз. Суусамыр менен алайдын кымызы, өзгөндүн күрүчү, жети облустан келген балдын түрү, эт чучук, улуттук суусундуктар жана башка азыктар. Москванын түштүк чыгышында халал маркет же адал дүкөн бар. 3 доос ачып иштеткен ал дүкөнгө баш бактык. Биз барган учурда алардын бири Нурбек Ашырбаев отуруптур.
Мен көп жылдан бери эле иштейм, мен өзү биринчи жолу 2002 жылы келгем.
Ошондо бир 17 жыл болуп кетти.
17 жыл болуп кетти.
Анан эмне жумуштарды кылдыңыз?
Буга чейин ар кандай жумушта жүрдүм, стройкада жүрдүм, анан көпчүлүк убактымды ошол эме водитель болуп өткөздүм да, айдоочу болуп. Таксиде жүрдүм, грузовой айдадым.
Анан азын оолак акча топтоп, достор менен чогуу иш баштаган.
3 эле ай болду менин келгениме, а бирок 2 шеригим бар, алар 2 жылдан бери эле заниматсяшат бул иштер мененчи. Халал маркет дегендин ачышта максат эттерибиз, ошол колбасалар, желе турган нерселердин баары адал, анан баягындай биздин ислам динине мындай тамактанышка туура келбеген тамактар сатылбайт да. Только ошол мусулмандар жей турган тамактар гана сатылат да.
Вот Кыргызстандан эмне алып келип сатат асыңар? Вот
Кыргызстандан көбүнчө эми напитоктор келет, мына ичимдиктер, таан курут, максым шоро, анан мына ысык ата деген суулар, өрүк шербети, анан мына вареньелер, малинаныкы, анан баягы дюшестер келет, ошол.
Эми бул жерде
чучук бар дагы, Кыргызстандан келет, заказ кылып койдук, мына бүгүн салды болуш керек. Этти
Татарстандан алып келет. Дагы бир Абу Бакыр деген ошол доставщик көптөн бери ошол эт менен заниматься эткен адам бар.
Мен барган учурда 3-4 жердешибиз соода кылып жаткан экен. Аларды текчелердеги кыргызча жазуулары бар товарларды көрүп, бир саамга Кыргызстанда тургандай болосуң. Дүкөн Москванын борбор жагында эмес, четтеги өндүрүш аймагында жайгашкандыктан азырынча көбү биле бербейт.
Эми мына адамдар көнө баштады да. Эми башында бардык соодада ошондой болот экен да.
Канча акча салыш керек экен баягы ишкердик жөнүндө сүйлөсөк?
Ишкердик жөнүндө сүйлөшсөк аны
имаратты ижарага алып,
имаратты ижарага алып, эми иш башташ үчүн ошол бир 300 000 акча кетти. 300 000
А товарга?
Жок, ачыш үчүн эмес, ошол бардыгы мына товарларды толтуруп ачыш үчүн аны ижарасы ошол бир 40 000 ошондой да айына.
Мына канча азырында канча кардарлар келип атат күнүнө?
Кечиндеси көбүнчө башталат соода. Баардык элдер иштен кайтканда ошо бир 15-20 адам келет.
Бул эми кыргыздарга эле багытталган да, э?
Жок, эми кыргыздарга эле эмес, эми жыла иши орустар деле кирип сүйүнүп атышат, силер жакшы ачыпсыңар берге депчи.
Бирок Нурбек мекендин азыгын сагынгандар бири биринен угуп эле издеп келишерин айтып, бара бара кардарларыбыз көбөйөт деген үмүттө.
Ошол ачылгандан берки прибылды эч аныктап көрө элекпиз тактап. Ошол ушундай бир аз ушундай эме болуп атат. Мүмкүнчүлүк болбой атат алар тактап чыккангачы.
Балдар кайдан келип атат?
Бал кыргызстандыкы ошол. Анан бүгүн дагы жаңы партия келди, токтогулдун балы.
Ошол мисалы үчүн кыргыздар эмне алат экен Москвада сатып алгандар? Тамак жегенге эмне алышат экен?
Эми көбүнчө эт алышат да.
Этигер канчадан?
Эт алышат, күрүч алышат. Эттер эми 320 башталат. Анан ошол уйдун ар кандай бөлүкчөлөрү ар кандай акча турат да. Баалары башка.
Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине киргенине быйыл 4-жылга узады. Бирок башында өкмөт убада кылгандай 180 000 эли бар базар кыргызстандыктар үчүн эшигин кенен ачкан жок. Биримдикке кирсек, биринчи биз жөнөтөбүз деген өндүрүшчүлөр далет чек аралардан өтө албай, атургай тонналган азыктары кайра артка кайтарылууда. Качан кыргызстандыкы, Кыргызстанда жасалган деген товарлар Евразия экономикалык биримдигинин дүкөндөрүндө кенен тизилип калаарын өкмөт да так айта албай жатат.
Акыркы ушул жылы 20 000 ашык алма алып келип, ошонун бир 15-16 тоннасы сатылып өттү.
Ал эми бул каарманыбыз Эшмырза Эдаев. Турмуш тиричилигимди тыңдайм деп Кыргызстандан 20 жыл мурда чыккан. Азыр Москванын чыгышында жер тамда жашайт. 4 жылдан бери ноокаттын алмасын сатат. Кыйладан бери ага кызыл кыялык кыяндар да кошулду. Тамынын бир өңүрүнө ал үчүн атайын кампас алган. Эшигин ачып кирерибиз менен алманын жыты буркурады.
Бул жанатан. Жанатан деген алма. Аз мына жерде бул крипсон. Ушул Москвада бүт эле магазиндеги сатылып аткан алмалардын жыты жок. А бул жерде биздин Кыргызстан алмасынын баардыгы келишип эле кармалап калып эле баардыгы мурдуна тасат. Ой, биздин алмалар кандай жыттуу депчи. Ноокаттын Бөлөрүт деген айылыныкы. Айылма айыл кыдырып, кимде алмалар бар, кимде алмалар жакшы болгон болсо ошолордун алмаларын алып келем. 18-20 сомдон алгам, а быйыл ушул азданы менен сураганда 5-6 сомго түшүп кетти алмалар ценасычы. Да, алло. Валек салам. Алма? Бар алма. Бир коробкасы да 18 кг жогору. 1200 рубльдан.
Каарманыбыз алмасын интернет аркылуу сатат. Кардарлары негизинен кыргызстандыктар. Ноокаттын алмасы Кыргызстанда атактуу, даамы сапаты мыкты дешет эмеспи? Мен деле коркпой сата алам, дейт Эшмырза.
Мен 1000 адамдан ашыкка саттым, бир эле адамдан жалып түшү да, башка адамдан жалып түшө элек. Бирок сактаган да жолу бар экен да. Мен былтыр бир аз сактаймын деп проба кылып ар жерде сактап көрдүм да. Былтыр катуураак сууп 18-20 градус суук болгондо алмаларды үшүк калтырып алдык. Быйыл андай нерсе жок болду.
Ташып келүүнүн жолу ачылса, тийиштүү уруксааттар берилсе, ар жерде чачкын жана чакан болбой кеңири иштесек, дейт каарманыбыз Эшмырза.
Армяндардын өздөрүнүн рыноктору бар, Дагестандын өздөрүнүн рыноктору бар. Кыргыздарда ушундай бир рынок ачышып, бир жогору деңгээлдечи, бир мамлекеттин жардамы менен бир ушундай бир алып келип сатышса аябай жакшы болот эле да. Кыргызстандын мындай өнүгүп турган жолдорун бир көп издеп жүрөм да. 2 жыл мурда ушундай выставкага барып, атайын алмаларды алып барып, коробкаларды алып барып, ушул жерге местоларды сатып алып, выставка алып баргам. Анан ал жерде бүт баардыгы эле чоң объем сұрайды екен да. Мысалы, менде 10 тонна бар десем, это мало деп кетип калышат. Сколько вам нужно десем, жок дегенде 100 тонна дейт да. Ал мен ошону бир эгерде биз рынок ачып койгон болсок, ошол
кандай уюштурулуш керек ошол иш?
Бизге кыргыздарга баягы главный жер эле болсо, ошол мисалы фурлар келип токтой турган, ошолорду мындай сактай турган, мисалы фудситиге бардык, чоң базар экен да, именно биздин продукция ал жерде көрүнбөй деле калат экен да. Бизде канча продукциялар аябай көп. Ошол продукцияларды ар бир адам алып келип, канча кайсардын заводдору бар, ар ким алып келип, ошол жерде конкуренция кылып иштесе жакшы болот деген ойдомун да.
Биз сүйлөшүп аткан учурда улам бирич алып жеткирип бериңиз деп алма же кыям сурап атышты. Кезектеги кардарга чогуу жеткирип берели деп машинеге отурдум.
Мен ушул метро Щелковского жөнөйлүм. Ошол жерде бир эже күтүп жатат неберелери мененчи.
Угарманым, сиз Азаттык радиосунун элдик экономика түрмөгүн уктуңуз.
Аны бизге Лазат Жаныбек кызы даярдады. Биз ушу менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Бизде жаңырган баяндардын толук версиясын Азаттык чекит орг сайтыбыздан да издеп окусаңыз болот. Акыркы орчун кабарларды биздин социалдык түйүндөрдү телеген кесиптештерибиз Instagram'га, Facebook'ка жана YouTube'ка тынбай жүктөп турат. Азаттыктын кийинки жарым сааттык берүүсү түшкү саат 1:00 чыгат, ал эми кечки берүүлөр саат 6:00 тарта жаңыра баштайт. Бүгүн баяндарды мен Касым Рахманкулов алып чыктым. Эфирден амандашканча эсен туруңуз, күнүңүз көңүлдүү улансын.